tako da su iz prve ruke mogli vidjeti i same smještajne jedinice tamo hotela, isto tako i Depadanse Arkadija. Vrlo detaljno smo prošli kompletnu zgradu fizikalnih terapija sa uslugama koje nudimo i svim terapijskim procedurama. Ono što ih posebno je zanimalo je upravo taj individualni pristup svakom gostu, s obzirom da su i oni kao agencija, a evo i mi kao Daruvarske toplice, usmjereni smo upravo na individualne dolaske u ovom segmentu zdravstvenog turizma, jer tu možemo postići i oni kao agencija i mi s druge strane kao pružatelj usluge najbolju kvalitetu, jer individualni pristup svakom gostu je ono što se danas najviše traži.